blaðsíða 31. Þversögn er eins konar staðhæfing sem felur í sér mótsögn, þannig að hún virðist fjarstæða. Íkjur eru orðum auknar staðhæfingar sem fá ekki staðist í raun. Vísanir felast í því að skáldið vísar í þekktan atburð, félagslegar aðstæður, bókmenntir eða listir og fær í vissum skilningi lánaða stemminguna þaðan. Til að vísun skili sér almennilega þarf skáldið að vísa í eitthvað sem flestir geta kannast við. Háði er til dæmis beitt þegar að einhverju er rósað en í raun og veru er verið að gera lítið úr því. Kímni er gamansamur stíll. Oft er erfitt að greina á milli háðs og kímni en kímni þekkist á því að þar er ekki gert lítið úr neinum. Hugblær sögunar hefur með að gera hvernig lesandinn skynjar verkið og hvaða tilfinningar hann upplifir við lesturinn. Túlkun er einfaldlega þinn eigin skilningur á verkinu og hvaða merkingu þér finnst að hafa. Smekkur okkar og skilningur eins misjafn og við erum mörg og það er mjög persónubundið hvaða smáatriðum hver og einn tekur eftir. Hér þarf að vanda sig, því þegar þú segir hvernig þið fannst ákveðið verk er ekki nóg að segja hafa leiðinlegt eða hafa skemmtilegt og yppa öxlum, heldur þarftu að rökstyðja málið þitt, bæði fyrir þér og öðrum.